եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում ենք լսել Հայազգային կոնգրեսի մարզային այցելությունների հերթական կանգառն այսօր Իջևանն էր՝ Նիկոլ Փաշինյանի հայրենի քաղաքը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղն իշխանություններն արդեն հանձնել են։
Թված վերջացած է։
Գյումրիի բուհերում մրցութային տեղերն այս տարի չլրացվեցին, մանկավարժականում մտածում են դասախոսների կրճատման մասին։
Այս տարի ծանր վիճակը, այսպիսի բան մենք երբեք չենք ունեցել։
Այսօրվանից Վրաստանը պաշտոնապես կդադարի լինել ԱՊՀ անդամ։ Ինչպես դա կանդրադառնա տարածաշրջանային զարգացումների վրա, կլսենք քաղաքագետների տեսակետները թեմայի շուրջ։ Կիմանանք, թե ինչ են ձեռնարկում պատասխանատուները պետական կայքեջերի վրա հաջողված հակերային հարձակումները կանխելու համար։ Կներկայացնենք նաև օրվա մամուլի հրապարակումները, այլ թեմաների մասին ևս կխոսենք, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Վրաստանը դուրս է գալիս ԱՊՀ կազմից, մեկ տարի առաջ սկսված գործընթացը այսօր պաշտոնապես ավարտվում է, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի մեկ ուսարանում երեկ մահացավ Թալշի Սադո հայերեն թարգմանած Թալիշների ձայն թերթի գլխավոր խմբագիր Նովրուզալի Մամեդովը, 68-ամյա Մամեդովը 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել պետական դավաճանության մեղադրանքով, ադրբեջանի իրավապաշտպանները նրա դեմ հարուցված գործը համարում էին սարքած և նրան ճանաչում որպես քաղբանտարկյալ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին, նա ցավակցություն է հայտնում նազրանում զոհվածների հարազատներին։ Վճռականորեն դատապարտում եմ կատարված ահաբեկչական գործողությունը, որը չունի և չի կարող ունենալ արդարացում, նշված է Սերժ Սարգսյանի հեռագրում, այն տեղադրված է նախագահի ինտերնետային էջում։ Ցավակցական հեռագրեր են ուղղել Միացյալ Նահանգների նախագահը, Եվրամիությունը, նազրանի ոստիկանության շենքի Բաքում երկուշաբթի առավոտյան մահապարտ ահաբեկչի գործողությունից վերջին տվյալներով 21 մարդ է զոհվել, 138-ը վիրավորվել։ Երեք Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնանք արեց Ինգուշետիայի ներքին գործերի նախարարին։ Կոմերսանտն այսօր գրել է, թե տեղի ոստիկանությունը ինֆորմացիա ուներ նախապատրաստվող ահաբեկչական գործողության մասին, սակայն ոչինչ չէր ձեռնարկել այն կանխելու համար։ Աֆղանստանի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին նախագահական պալատի մոտ այսօր երկու արկ է պայթեցվել, տուժածներ չկան, իսկ Քաբուլի արևմտյան մասում գլխավոր ճանապարհի վրա իրականացված պայթյունից 3 քաղաքացի է զոհվել, ավելի քան 20 վիրավորներ կան, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի առաքելության 3 աֆղանցի աշխատակից։ Ընտրություններն անցկացվելու են օգոստոսի 20-ին, Թալիբ գրոհայինները այսօր նորից սպառնացել են տապալել ընտրությունները։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման երեկվա իր ելույթում նշեց, թե Աֆղանստանում թալիբների դեմ պայքարը արագ և հեշտ չի լինի։ Վաշինգտոնում ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն ու Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը քննարկել են մերձավոր արևելքում խաղաղ գործընթացի վերականգնման հեռանկարները։ Այսօր Մուբարակը հանդիպելու է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Սոչիում այսօր հանդիպել է Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսի հետ։ Քննարկվող հարցերը մերձավոր արևելքի և Իրանի խնդիրներն են։ Հանդիպումից առաջ Մեդվեդևը լրագրողներին ասել է, թե խոսելու են Ռուսաստան-Իսրայել երկկողմ հարաբերությունների և մերձավոր արևելքի և տարածաշրջանային այլ դժվարին խնդիրների մասին։ Իսրայելի նախագահն ասել է, թե մեծ հույսեր ունեն այս հանդիպումից։ Չեխիայի կառավարությունը Ռուսաստանի դեսպանատան երկու աշխատակից էր վտարել Չեխիայի հատուկ ծառայությունների տվյալներով, նրանք աշխատել էին ռուսական հետախուզական գործակալությունների համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այդ քայլը սադրանք որակեց, իսկ այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան էլ իր հերթին պահանջել է Ռուսաստանում Չեխիայի դեսպանատան երկու աշխատակցի հեռանալ Ռուսաստանից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր երկրի նախագահին զեկուցել է, որ զինված մարդկանց կողմից երկու շաբաթ առաջ առևանգված ռուսական բեռնատար նավը հայտնաբերվել և հետ են վերցրել, հանցագործները կալանավորված են, նրանք Ռուսաստանի, Էստոնիայի և Լատվիայի քաղաքացիներ են։ Անատոլի Սերդյուկովն ասել է, թե գործողությունը իրականացվել է առանց որևէ մի կրակոց արձակելու։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն վետո դրեց ընտրական նոր օրինագծի վրա, նրա կարծիքով նոր օրինագիծը հակաժողովրդավարական է։ Փաստաթուղթը հետ ուղարկվեց խորհրդարան։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները նշանակված են եկող տարվա հունվարի 17-ին։ Վրաստանի ծովային սահմանները հսկող սահմանապահները Պանամայի դրոշի տակ նավարկող բեռնատար մի նավ են կալանել, նավի անձնակազմի 17 անդամներից 13-ը Թուրքիայի, 4-ը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Սահմանապահների տվյալներով նավը թուրքական նավահանգստից գնում էր դեպի Սուխումի, տանելով 2 տոննա բենզին և 700 տոննա դիզելային վառելիք։ Սահմանապահները նավը տարել են փոթի, հարուցվել է քրեական գործ։ Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան Ռուսաստանի դեմ բողոքով դիմել է FIFA-ին եւ UEFA-ին, բողոքելով, որ ցխինվալի Սպարտակ թիմը հանդես է գալիս Ռուսաստանի ֆուտբոլի առաջնությունում։ FIFA-ն եւ UEFA-ն չեն ճանաչում Հյուսիսային Օսիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւ չեն պատրաստվում այն ընդգրկել իրենց շարքում, ուստի ցխինվալի թիմը իրավունք չունի մասնակցելու Ռուսաստանի առաջնությանը, նույնիսկ եթե դա երրորդ խմբի առաջնություն է, հայտարարել է Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Ուչա Ուգուլավան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները առաջին նախագահ անդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ այսօր այցելեցին Տավուշի մարզ, ավելի կոնկրետ Իջևանի տարածաշրջան։ Ինչպես հայտնի է, մինչ այս պահը այցելության վայրերը պատահական չեն ընտրվում։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչները լինում են իրենց այն ընկերների բնակավայրերում, ովքեր անազատության մեջ են այժմ։ Այս նախաձեռնությունները սկսեցին Հրազդանից ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի հայրենի Վանատուրից, հետո շարունակվեցին Վանաձորում, Թալինում, Զորակապում, այսօր էլ նրանք Իջևանում էին մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ևս երկու այլ հոդվածներով սահմանված հետապնդելի առարկներ կատարելու համար այժմ կալանքի տակ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի հայրենի տանը։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանից կիմանանք այցի մանրամասները։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համագիրների հետ այս անգամ այցելեց Իջևան, լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի հայրական տուն, նրա ընտանիքի անդամների հետ հանդիպելու։ Մինչ հանդիպման մանրամասներին անցնելը ներկայացնենք առաջին նախագահի լրագրողների հետ ունեցած զրույցի մանրամասները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղն իշխանություններն արդեն հանձնել են։
Ցեղասպանություն տվին, Ղարաբաղն էլ կտան, այն ժամանակ իրենց պետք չէ մարտիկ։
Լեռնային Ղարաբաղը վերջնականապես չկորցնելու համար միակ տարբերակը իշխանությունների հեռանալն է։
Պետք է հեռանաս մարդ, ինչքան հնարավոր է շուտ։
Հանրապետության առաջին նախագահը գտնում է, որ այս վիճակը ժամանակավոր է, քանի որ հասարակությունն իր քաղաքականություն վերադառնալով արդեն նախկինը չէ։
Արդեն փոխվել է։ Ին վերադառնալով ստեղծվել է ժողովրդական, քաղաքացիական հզոր հասարակություն, շատ հզոր բան է փոխվել։ Այնպիսի բան, որ այլևս վերացնել հնարավոր չի։
Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը, ով վերջերս է ազատվել բանտարկությունից, ևս Իջևանում էր։ Նա գտնում է, որ իշխանապահությամբ վերջ կդրվի ստին ու կեղծիքին։ Օրինակ, իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներից շատերը իշխանապահությունից հետո չեն լինի իրենց դիրքերում։
Իսկ այսօր համակարգի առջև դրված է լիովին այլ քաղաքական հալածանքներ իրականացնելու, պատվերով մարդկանց մեղադրանքներ հորինելու, կեղծությունքներ կորզելու։
Գագիկ Ջահանգիրյանը, ով միջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերադարձը քաղաքականությունը ևս իշխանության մաս էր, ասում է, թե առաջին նախագահի վերադարձը իր համար առիթ էր անօրինականությունների մասին բարձրաձայնելու համար։
Ես սպասել եմ այդ օրվան, շատ եմ սպասել, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գալը իմ համար արդեն առիթ հիմք պատճառը, որ ես իմ որոշումը կայացնեմ։ Եվ չեմ փոշմանել, ու մենք միասին գնալու ենք առաջ մինչև հաղթանակ։ Այս ժողովրդի հետ միասին, որոնք առանց նախապես իրազեկման այսօր այսքան հավաքվել են։
Գլխավոր դատախազի տեղակալ իշխանությունների գործելակերպով է պայմանավորում հանցավորության մակարդակի աճը։
73% աճ կա հանցագործությունների, լավ, ասենք դրա մի 20%-ը թող հաշվառման, բարելավման հետևանք լինի, որ հաշվառում են ասենք բոլոր դեպքերը, բայց մնացած 50%-ը դա ուղղակի հետևանք է, որ ողջ իրավապահ համակարգը այսօր չի զբաղված իր հիմնական գործով, այլ զբաղված է քաղաքական պատվերներ կատարելով։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հայրական տանը հակ ներկայացուցիչներին սպասում էին հյուրասիրության սեղանով։ Լրագրողի հոր Վովա Փաշինյանի համար ուրախալի է առաջին նախագահի հյուրընկալությունն իր տուն։
Իմ ուրախանալու առիթը նաեւ որ այսօր ազատության մեջ են տեսնում պարոն Ջահանգիրյանն, պարոն Մակեյանին։ Իմ ուրախությունը անսահման կլինի, երբ որ եւ Նիկոլը, եւ մնացած մեր բանտարկյալ եղբայրները կհայտնեն ազատության մեջ եւ նոր թափով, նոր ուժով պայքարը կսկսվի։
Նիկոլ Փաշինյանի մեծ դուստրը Մարիամը հավատում է, որ հոր գաղափարներն ի վերջո հաղթանակելու են։
Ուզում եմ, որ հաղթեին մենք, Լևոն ենք, ուզում եմ, որ Լևոնը դառնա նախագահ։ Ես թռուցիկներ եմ սարքում, ստրսում գոռում եմ Լևոն,
հենց այդ կարգին։
Նիկոլ Փաշինյանը կինը Աննա Հակոբյանը կարծում է, որ ամուսնու ու նրա համախոհների հաղթանակը մոտ է։
Համաձայն են մտքի հետ, որ ես առանց Նիկոլի երեխեքին մեծացնում եմ, ես դա չեմ համարում հիմա, ես ընդամենը ժամանակավոր հատված ամեր կյանքում, որը ընդամենը աշխատանք է, իմ կարծիքով, ես միշտ եմ այդպես ասել, վստահ եմ, որ տենց չի լինի, կյանքը բանտում չի, անցկացնի ու մենք հաղթելու ենք, ու դա ընդամենը ժամանակի խնդիր է, ու մենք այդ ժամանակի մեծ մասը անցել ենք, էլի։
Իջևանի Հակ գրասենյակի առջև շատ իջևանցիներ էին հավաքվել, ովքեր աղոհացով դիմավորեցին առաջին նախագահին։ Տարեց իջևանցիներից մեկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հիշեցրեց 88-ի շարժումը։
Օպերայի շենքից դու սիպտակ կարս Սարոշկով, կասնումը թևիտ, Մանուկյանը կողքիտ, ես էլ լոզունգո դրոշակը ծերիս, գնեմ ինք ծույցի, դուք առաջին, մեր հետևը կանայք վետերանները։
Այդույն ժամանակ ջահել տղա էր։
Իջևանի Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Աթաբեկյանը պատմում էր, թե ինչպես հանրապետության այլ, այնպես էլ այս բնակավայրում իշխանությունների կողմից ճնշումներն առկա էին, օրինակ երկար ժամանակ կազմակերպությանը խուսափում էին գրասենյակի տարածք հատկացնել։
Մի քանի հատ գրասենյակ ենք արդեն փոխել։ Վախենում են։ Տեր ավելի պինդա։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իջևանցիները ճանապարհեցին վանկարկելով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Հրազդանցիները յուրաքանչյուր հարմար առիթ օգտագործում են բարձրաձայնելու համար իրենց տարածաշրջանից ազգային ժողովում ներկայացված Սասուն Միքայելյանի դատապարտման հետ կապված իրենց անհամաձայնությունը։ Այսօր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն էր Հրազդանի Վանատուշ թաղամաս այցելել, կար նման կարծիք, թե առավելապես ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող հրազդանցիները այստեղ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ մի շարք խնդիրներ ունեն, որ լուծում են պահանջում և այդպես էլ չեն գտնում այդ լուծումը։ Տեսնենք, թե ինչի մասին է խոսքը։
Վանատուրի կենտրոնում ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի մեծադիր լուսանկարն է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մոտ։ Կեսօրին տեղացիները Վանատուրի կենտրոնում քննարկում էին նախագահի վերջին ընտրությունների հետևանքով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանի բացակայության ժամանակ կուտակված խնդիրները։
Միած Սասուն էր վրջուղին, որոշ ուշադրություն դարձնում էր, տեր էր կայնում, հիմի Սասուն տարիքես նստածա, խողեր մնացե անմշակ, ջուղատ դեսում ապշը մերրածա։
Բայց Սասուն Միքայելյան ինչ կապ ունի, դուք ձեր հողը ինչու չեք մշակում։
Եվր մարդու օգնություն չլինի, տեխնիկա չլներ, Սասուն կետել տեխնիկա կբերիր, կոմբա կբերիր, գյութան չլներ, Սասուն կետել գյութան կբերիր, այսօրվա դրության մենք ոչ մի բան չունենք,
հարմարություն չկա,
համատարած Հայաստան կարկուտ տպե։
Սասուն Միքայելյանը էստեղ լիներ, էս կարկուտի պայմաններում ինչ պիտի աներ դեզ։
Կարկուտի պայմաններում պերմին օգնությունի տալի, մենք դա ինչ են ասում, թաղայինի հետ վրֆրում էր մեր աղջիկեն, ավականին, այդ մարդ պերում էր, էլի խոսում էր, որոշ օգնություն տալիսին, հիմի չեն գիտե, ես էսի ու վրա հույստեն են։
Վանատուրցիները պահանջներ են ներկայացնում։
Եթե պարոն նախագահը կանգնած ասում էր, ես բոլորի նախագահն եմ, ուրեմն այդ բոլորի մեջ մտնում է նաև ժողովրդական այն հատվածը, որ այսօր Սասունի կողմնակիցներ։ Մենք բոլորս պահանջում ենք նախագահից ազատ արձակել Սասուն Միքայելյանին։
Այո, մենք դիմում ենք Սարգսյանին, որ անմիջապես Սասունին պիտի բաց թողի։ Սասունի նմաններն էլ կան, թող նրանց էլ թողի։ Չէ՞ վեր առաջ քունգերն էր դիտի։ Ընկերությունը մոռացել ես, մեր օպե ասեն սխալը, բայց նրա սխալը ցույց տվեք։ Հələ ցույց տվեք դրանք ինչ սխալան է գործել։
Այսինքն ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանն է որոշում, թե դատական համակարգը։
Հենց ինքն է որոշողը։
12-ին պարոն Միքայելյանին բռնեցին, 13-ին եկան զենքնստից անին։ Այդ մարդը կամովի ներկայացրել էր իր զինամթերքի տեղը։ Խիտ հուտվածը բարձին, այդ հուտվածով իրան դատին։ Չէ՞ որ այդ ինքն էր։
Պուլիմյոտի լենտերը։ Ես քավառա ճամփի վրայից քթեր եմ կոպսուլների հետ։ Ոնց որ վերադաս, տորեր եմ հանձնել եմ Իրան։ Բռնում են տրա վրեն, զենք են անում, դատարկ լենտերը։ Փամփուշտել չկար վրեն։
Իր 50 ամյակին ես ինքս ներկայ եմ էլ այդտեղ, ազգային ժողովի նախագահն, մեկ էլ գալուս է Սահակյաններով էր, հանեցին այդ զենքը Սերժի կողմից, նվիրեցին Սասունին։
Հենց հիմա գնան հերթով ազգային ժողովի թե պատգամավորների տները ստուգեն, թե իրանց հանրային խորհուրդ կոչվածի, հլա տեսնեն ու տունը չկա այդ նույն զինամթերք կոչվածը։
մեր պրեզիդենտ Սերժ Սարգսյանը Սասունի հետ այնքան հաճpanիրա գերե։ Խիստ աղին թողես նորոշիրանա չթողու։ Չէ, Քոչարյանին լսավ, որտեվ Սասունի դա պրինցիպն է տանում,
բայց իրանք ուզում են Սասունեն վերասն երեգություն, բայց Սասունը զաչարը ինչի՞ մար ներեգություն խնդրի։ Կամ Սասունի նման տղեն ո՞նց ներեգություն խնդրի։
Վանատուրցիներն ասում են, որ չմշակվող հողատարածքների համար ստիպված են հարկ վճարել, իսկ սեփականաշնորված հողատարածքներում հանդիպեցինք հատուկ ենթ մարդկանց։
Մի երկու տարի առաջ մեխանիզմ կար, բայց մեր կամանձին բռնելուց հետո այդ մեխանիզմն էլ ոնց որ ասած գյուղ չկա, էլ չի գալի գյուղը, որ տան քաղեն գոնե տանես անասուն, բայց դրա համար անասուններն էլ են արդեն վերացրել, տանասուններն էլ չկա։
Այսինքն դուք ձեր հողի համար վարձավճարները տալիս եք ամեն տարի ու չեք մշակում։
Այո։ Թոշակ ստանալու ժամանակ այնտեղ կայնած են մարդիկ, արկավախորները 2000, 3000, 1000 դրամ ամենամիս տալիս են։ Ստիպված տալիս են, բայց խողի մոտ չեմ կարայթաբ։
Ինչով քողեն, ինչով հնձեն, ինչ անում։
Դե նախկինում ինչով էին անում։
Նախկինում էլի շատ իսկ քիչս կար, լավ էլ անում էին, լավ էլ բերք էին ստանում։
Ինչ փոխվեց, որ հիմա չկա։
Երկիրը փոխվեց, ի՞նչ փոխվեց։ Ամեն օր ուրնա էս ճանապարհին ինչքան ջիպեր, կառավարական է թվում Սևան գալիս են։ Հետաքրքիր էր, անքես արտերը չեն նկատում։ Չէ՞ որ այս արտերը ոսկու նման ծափում էին առաջ, իսկ հիմա շատերը թքել են իրենց հողի վրա, թողել են գմերացին։
Բայց ջիպերն ի՞նչ կապ ունեն արտերին։
Բայց իրանք ոշտոնավոր մարդիկ են, հա մի նախարար փոխեցին, լավ արեցին, այս թազա նախարար է գնա, հա որ եկուց հացի ճամփեն կդրեն, այժմ սուված իրար միս կուտեն, ո՞նց կարելի ասել, ախար չեք տեսել, ստես գիտես ինչ հացատիկ էին ավակում, իմ արդից այնքան հացատիկ էի ավակում են սկզբի տարիները, որ 3 տարի մեր տաներիք էր մի տարվա բերքը, բայց այսօր այս թարլոն արտերը ոնց որ ասած արդեն կորոզիայի կենթարկվել, խրովեցին հողից, իրանք մեղավոր չէին, երի պետությունը մեղավոր է, ապսուս էս արտերը, ապսուս էս հողը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանատուր։
Մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո երկրապահ կամավորականների միության շուրջ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու եւ սեփական գեներալի երբեմնի իմիջը փրկելու նպատակով ԵԿՄ նախագահ Մամվել Գրիգորյանը վերջին ժամանակներս լուրջ աշխատանքներ է տանում, այսօր գրել է ժամանակօրաթերթը։ Նա հասկացել է, որ եւ իշխանական եւ ընդդիմադիր ճակատների կողմից միանշանակ չի ընկալվում եւ ամեն ինչ անում է հասարակական քաղաքական դաշտում որպես առանձին դեմ քանդես գալու համար, ըստ թերթի։ Գեներալը վերջերս մի առիթով իր շրջապատում հայտարարել էր, թե Մամվել Գրիգորյանը ոչ մեկի յանից էլ չի, ոչ Լևոնի, ոչ էլ Սերժի, Մամվելը Մամվելի յանից է, այսօր գրել է ժամանակը։ Թողարկման այս հատվածում օրվա մամուլի մյուս հրապարակումներին եւս կծանոթացնենք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտը գրում է, թե երեկ Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկում մի մանրավաճառ վաճառքի էր հանել Ավագանի գրուպ անունով ինչ-որ ընկերության արտադրած խաղաթղթեր։ Թերթը նշում է, թե դրանք մյուս բոլոր խաղաթղթերից տարբերվում էին նրանով, որ դրանց դարձ երեսին պատկերված է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, գունավոր պատկերով եւ գրությամբ «Արմենիա»։ Ապա այս կապակցությամբ կարդում ենք առավոտի հետեւյալ մեկնաբանությունը. «Հնարավոր է, որ այս խաղաթղթերը նախատեսված են մեր խաղամոլ Ավագանիների համար»։ Բացառված չէ նաև, որ խաղաթղթերի դիզայնի հեղինակները այսպիսով նրբորեն ակնարկում են, թե ինչ տխուր հետևանքների կարող են բերել մեր որոշ պետական այրերի հակումները, բայց խնդիրն այն է, որ հայաստանյան օրենսդրությամբ սահմանված են Հայաստանի զինանշանի պատկերի գործածման դեպքերը, որտեղ խաղաթղթերի մասին որևէ խոսք չկա։ Սա ակնհայտ օրինախախտում է, որից առանձին արտադրողներ շահույթ են ստանում։ Խորհրդացելով տարբեր ժամանակներում ու տարբեր երկրներում քաղբանտարկյալ կոչված երևույթի ընկալումների շուրջ, հայոց աշխարհ թերթի մեկնաբանը նշում է. «Այսօր հայոց աշխարհում քաղբանտարկյալներ սկսել են անվանել բոլոր նրանց, ովքեր բռնվել են որևէ քրեական հանցանք գործելու պահին, բայց հնարամտորեն հաջողացրել բարձրաձայն ճչալ, թե իրենք դեմ են իշխանությանը. Դե, քանի որ դեմ են իշխանությանը, ուրեմն ոչ թե քրեական հանցագործ են, այլ արդեն քաղբանտարկյալ»։ Ժամանակ թերթին հարցազրույց է տվել Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Աշոտ Սարգսյանը։ Թղթակիցը հարցնում է. «Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ Աշնանը իրավիճակի փոփոխություն կլինի. Դա որքանով է կապված Աշնանը բողոքի նոր ալիք բարձրացնելու կոնգրեսի մտադրության հետ? Այժմ հայաստանյան գործող իշխանությունների դիրքերն են առավել թուլացել, թե կոնգրեսն այսօր առավել մեծ վստահություն ունի սեփական ուժերի նկատմամբ մոտ ապագայում հասարակության մոբիլիզացիան գագաթնակետի հասցնելու հարցում»։ Աշոտ Սարգսյանի պատասխանը. Կոնգրեսի ուժն ու վստահությունը դինամիկաճում է, եւ դրա չափանիշը միայն հանրահավաքների մասնակիցների քանակը եւ հաստատակամությունը չեն։ Ամեն մի հերթական հանրահավաքի առիթով վարչախումբը նորանոր ու ամենաբռի մեթոդներով խոչընդոտում է մարդկանց տեղաշարժը։ Հանրահավաքի ամեն մի հնարավոր մասնակցի հետ անհատական աշխատանք է տարվում, համոզելուց մինչեւ ահաբեկումը։ Ուժեղ կամ իր վրա վստահ իշխանությունը նման մեթոդների չեր դիմի, դրա համար մոբիլիզացնելով ողջ իրավապահ համակարգը, ուժային կառույցները եւ իշխանական բոլոր լծակները։ Դրանով նաորվա խնդիր է լուծում, մինչդեռ ամեն օր իր դեմ է հանում չեզոք անտարբեր, նույնիսկ իր նկատմամբ ինչ-որ ժամանակ համակրանքով տրամադրված մարդկանց։ Իսկ դա հսկայական թիվ է եւ աճում է օրեցօր։ Վստահ կարելի ասել, որ դա այսօր շատ ավելին է, քան 2008 թվականի փետրվարի 26-ին ազատության հրապարակում հավաքվածների քանակը։ Դա կոնգրեսի պոտենցիալն է, նույնիսկ իշխանական ճամբարում, միջին եւ վերին օղակներում շատերը սկսել են մտածել, թե որքանով է նպատակահարմար իրենց անունն ու կարիերան կապել մի մարդու հետ, որն արդեն իսկ ցեղասպանությունը ուրացողի խարան ունի եւ մինչեւ կոկորդը խրված է Ղարաբաղյան խնդրի մեջ։ Այդուհանդերձ Աշոտ Սարգսյանը հավելում է. Ինչպես միշտ, որևէ գործողություն չպետք է անմիջականորեն կամ միջնորդավորված վնասի երկրի պետական շահերին։ Չի կարող դուրս լինել օրինականության շրջանակներից, պետք է հեռու լինի արկածախնդրությունից։ Սրա մեջ է մեր շարժման, կոնգրեսի ուժն ու քաղաքական հմայքը։ Հայք թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Համեմատեք խորհրդային պետության ռեսուրսները Հայաստանի ունեցածի հետ եւ կկարողանաք հաշվել, թե ինչքան կդիմանա մեր երկիրը։ Հիմա էլ են հաճախ կրկնում, որ այսպես շարունակվելու դեպքում մեր երկիրը կկործանվի։ Ասում են, չհավատալով, որ կործանումը կարող է շատ շուտ լինել։ Իսկ եթե անկեղծ լինենք, մենք կենտրոնացել ենք վարչախմբի վարած քաղաքականության վրա եւ անուշադրության ենք մատնում, թե ինչ է կատարվում մեր կողքին։ Ուշադրություն չենք դարձնում, որ շենքերը կառուցվում են քաղաքաշինական նորմերը հաշվի չառնելով։ Չենք նկատում, որ նույն շինարարները թալանում եւ իրենց հետ տանում են ինչ կարողանում են, վաճառում են ցեմենտը, թուլացնելով ամրությունը։ Ուշադրություն չենք դարձնում, որ Էլցանցերի պետերը շատ արագ հարստություն են դիզում եւ չենք ուզում պարզել, թե որտեղից այդքան գումար տեղամասերի ղեկավարներին։ Մատների արանքով ենք նայում, թե մեկ օրում որքան գումար են վաստակում պետավտոտեսուչները, թաղայինները, դատավորներն ու դատախազները։ Բարոյալքումն այնքան մեծ է, որ գողանում են նույնիսկ մասնավոր խանութներում աշխատող վաճառողուհիները։ Գողության հետ մեկտեղ շարունակվում է սուտը։ Եթե մի քիչ էլ անտարբեր մնանք, արդեն ուշ կլինի, եւ եթե խորհրդային պետության փլուզումից հետո մենք շահեցինք, ապա Հայաստանի փլուզումից շահելու են մեր թշնամիները։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վերջին շրջանում աճել է պետական կայքեջերի վրա հաջողված հակերային հարձակումների թիվը։ Մի քանի օր առաջ կոտրվել էր կառավարության կայքեջը Գովեյեմը, նաև հարկային պետական ծառայության պաշտոնական կայքը, որից հետո կայքի առաջին էջում հայտնվեց 2004 թվականին Հունգարիայում հայ սպային կացնահարած ադրբեջանցի զին ծառայող Ռամիլ Սաֆարովի նկարը։ Տեղեկատվական ոլորտի մասնագետների պնդմամբ կայքերը կոտրվում են ադրբեջանցի հակերների կողմից։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմին կից հասարակայնության հետ կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն է գործում։ Արդյոք նրանց հաջողվում է որևէ բան ձեռնարկել դրա դեմ, կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմին կից հասարակության հետ կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոնն ու Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը իրականացրել են հատուկ ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում իհայտ են բերվել Հայաստանի պետական կառավարման մարմինների կայքեջերի խոցելի տեղերը եւ առաջիկայում ձեռնարկվելու են մի շարք քայլեր այդ կայքեջերի խոցելիությունն էապես նվազեցնելու համար։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում այդ մասին ասաց նշված կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանը։ Վերջինիս խոսքերով պետք է նաև հասկանալ, որ այսօրվա աշխարհում չկան չկոտրվող կայքեր, սակայն այլ բան է հատկապես պետական մարմինների կայքեջերի անվտանգության ապահովման մակարդակի բարձրացումը։ Հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում հայաստանյան պետական ու մասնավոր մի շարք հաստատությունների կայքեջեր կրկին ենթարկվեցին զանգվածային արձակումների եւ որոշ փորձագետներ հարց բարձրացրեցին, թե ինչքանով է արդյունավետ ինտերնետ անվտանգությամբ զբաղվող մեր պետական մարմինների աշխատանքը։ Լսենք Արա Սաղաթելյանին։
Մենք պատրաստվում ենք այդ եզրակացության արդյունքները ցեկուցել մեր ղեկավարությանը, այս կառույցը հենց դրանով է զբաղվում, ուսումնասիրություններ եւ ուսումնասիրությունների ներկայացում ղեկավարությանը։ Եվ ես ավելի քան վստահ եմ, որ շատ կար ժամկետում դրանք ենթադրեն իրական կիրառական քայլեր այդ կայքեջերի անվտանգությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։
Արա Սաղաթելյանի խոսքերով պատճառներից թերևս ամենագլխավորը, որ Հայաստանի պետական կառավարման մարմինների կայքեջերը գրեթե կանոնավոր կերպով կոտրվում են, այն է, որ մինչ օրս այդ մարմինների պատասխանատուները կայքեջերը պատվիրել են ամենատարբեր ընկերություններին, որոնց տրված անվտանգության երաշխիքները չեն բավարարում ժամանակի չափանիշներին։
Մինչդեռ հիմա արդեն իսկ մշակված են չափորոշիչներ, որոնց պետք է համապատասխանի պետական կառավարման մարմնի որևէ կայք։ Մինչև այսօր մենք ունենք տարբեր ծրագրերով, տարբեր եղանակներով, տարբեր միջոցներով կատարված պետական մարմինների կայքեր։ Ես հիմա չեմ տա անուններ, բայց կան պետական կառավարման մարմինների կայքեր, որոնք գտնվում են պարզապես ծիծաղելի վիճակում։
Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի ղեկավար Արծվին Բաղրամյանը մեզ փոխանցեց, որ դեռևս ապրիլի 30-ի կառավարության որոշումից հետո ուժեղացնել պետական մարմինների կայքեջերի անվտանգության ապահովումը, ԱԱԾ-ում ստեղծվել է տեխնիկական հատուկ հանգույց, որի գործնեության արդյունքում հաջողվել է չեզոքացնել հայաստանյան պետական մարմինների կայքերի դեմ ուղղված հարձակումները։ Միջդեռ Հայաստանի վարչապետի գլխավորությամբ գործող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման աջակցող խորհրդի անդամ Գարեգին Չուգասյանի համոզմամբ հայկական կողմի ձեռնարկած քայլերը ընդամենը պաշտպանական են եւ ամենակարևորը չկա համալիր մոտեցում։
Մի հարցակում ա կատարվում, մենք դրան ինչ-որ մի կարկատան ենք տալիս, հետո մի ուրիշ տիպի հարցակում ա լինում, մի ուրիշ կարկատան ենք անում։ Չկա նախահարցակ, այսպես հայեցակարգային այն մոտեցումը, որը կմիավորեր ամբողջականությունը, այսինքն մենք ունենայինք լրիվ պատկերացում, թե ինչ ա կատարվում կիբերտարածության մեջ եւ տեղեկատվական դաշտում, եւ համապատասխանաբար կպատրաստվեինք դրան, եւ ոչ թե ընդամենը ռեֆլեքսիվ։
Փաստորեն նույն կարծիքին է տեղեկատվական ոլորտի SmartTech ընկերության անվտանգության գծով փոխտնօրեն Ռուբեն Մուրադյանը։
Ցավոք սրտի պետք է նշել, որ Հայաստանում այդ պրոցեսը դրված է հիմնականում անհատների ցանկությունների ու հնդությունների վրա։
Համալիր մոտեցման առումով այլ տեսակետ ունի Արա Սաղաթելյանը, ում ներկայացմամբ վերջերս ընդունված տեղեկատվական անվտանգության այցակարգն էլ հենց կոչված է ապահովելու պետության համալիր մոտեցումն առկա խնդիրներին։
Տեղեկատվական անվտանգության այցակարգը միանշանակ ուղղվել է այն ամեն ինչը, ինչի մարվում է։ Այցակարգը, եթե դուք ճանոթանաք, իմպերատիվ կերպով թելադրում է նմանատիպ միջոցառումների իրականացում։ Սրանք բխում են տեղեկատվական քաղաքականությունից և պարտադիր բնույթ են կրում։
Իդեպ, տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգի վերաբերյալ խնդրեցինք կարծիք հայտնել նաև Գարեգին Չուկազյանին, ահա թե ինչ ասաց նա։
Արդեն ըմբոստը, որ մասնագիտական լուրջ քննարկումներ չի անցել լայն, դա խոսում է այն մասին, որ այդ փաստաթուղթը կաղում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ խոսենք միջազգային անցուդարձից։ Այսօրվանից Վրաստանն այլևս ԱՊՀ անդամ չի համարվի։ Աշխատանքային գարկի համաձայն Վրաստանի դրոշը իջեցվեց Կազմկոմիտեի շենքի առջևից։ Ինչպես լրատվամիջոցներն են հաղորդում, այս արարողության համար հատուկ միջոցառումներ չէին նախատեսված։ ԱՊՀ-ն լքելու որոշում վրացական իշխանությունը հիշեցնում անցած տարվա ռուս-վրացական ռազմական գործողություններից հետո կայացրեց, եւ քանի որ այս կազմակերպության կանոնադրության համաձայն բոլոր իրավաբանական ձևակերպումները 1 տարի են տևում, որոշման բարձր ձայնումից հետո վրացիները համբերեցին այդ 12 ամիսները, այժմ արդեն պաշտոնապես ԱՊՀ անդամ չեն։ Մանրամասնումը Կարինե Քալանթարյանը։
Եվ այսպես, 1 տարի առաջ հայտարարված ամուսնալուծությունը օրինականացվեց։ 2008-ին ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Վրաստանն իդեմս երկրի նախագահի եւ խորհրդարանի որոշեց ու հայտարարեց, որ դուրս է գալիս անկախ պետությունների համագործակցության ընտանիքի կազմից եւ ինչպես կազմակերպության կանոնադրությունն է պահանջում, անհրաժեշտ ժամկետը լրանալուն պես ամուսնալուծությունը իրավաբանական տեսք տրվեց այսօր։ Թեև փոխարտգործնախարար Դավիթ Ջալագանյան այսօր հայտարարել է, որ Վրաստանը կշարունակի պահպանել համագործակցությունը ԱՊՀ շրջանակներում ստորագրված մոտ 70 պայմանագրերով։ Ըստ էության, Վրաստանը ԱՊՀ անդամ երկրներից առաջինն էր, որ պաշտոնապես դուրս եկավ կազմակերպությունից։ Իհարկե, եղել են դեպքեր, երբ կառույցի անդամ որոշ պետություններ դուրս գալու մասին անուղակիորեն ասել են, իսկ Թուրքմենստանը նույնիսկ ոչ պաշտոնապես հայտարարել։ Այդուամենայնիվ, ինչ ազդեցություն կունենա կամ ընդհանրապես կունենա կազմակերպության հետագա գործունեության վրա Վրաստանի դուրս գալը։ Որոշ մեկնաբանների կարծիքով էական ոչինչ չի փոխվի։ Վրաստանը մասնավորապես որևէ բան չի կորցնի եւ ոչ էլ ձեռք կբերի։ Վրաստանում իհարկե թե տնտեսական թե քաղաքական մեկնաբանները համոզված են, որ երկրի իշխանությունները ճիշտ պահին ճիշտ որոշում են կայացրել։ Քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշենիձեի կարծիքով դա պարզապես պարտադրված քայլ է։
Կասկած
չկա, որ չէր կարելի մնալ մի կազմակերպությունում, որի ղեկավար անդամներից մեկը չի հարգում քո երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ԱՊՀ-ում մնալով մենք կընկնեինք մեր երկրի կապիտուլացիան։ Վրացի տնտեսագետ Գիա Խուխաշվիլի մեկնաբանությամբ էլ այս մեկ տարվա ընթացքում էական ոչինչ չի փոխվել, դրանից հետո էլ որևէ փոփոխություն չի լինի։ Եվ եթե մեզ մոտ Վրաստանում ամեն ինչ կարգին լինի, ասել է նա, ապա անդամ երկրների հետ կնքված երկկողմանի համագործակցության պայմանագրերն էլ շարունակվեն կիրառվել, ապա այդ դեպքում փոփոխություն բոլորովին չի լինի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից կարծիք են հայտնել, թե Վրաստանի իշխանությունների կայացրած որոշումը բացասական ազդեցություն կունենա միայն երկրի շարքային քաղաքացիների վրա։ Պետդումայի միջազգային հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Լեոնիդ Սլուցկին ասել է. Հիմա Թբիլիսին ստիպված է վերականգնել մի շարք պայմանագրեր, որոնք ժամանակին կնքվել են ԱՊՀ շրջանակներում։ Խոսքը մասնարարպես վերաբերում է ազատ առևտրի և վիզային գոտու պահպանման ու համապատասխան պայմանագրերի թարմացմանը։ Ըստ Լուցկու, այդ ժամանակ լուրջ խնդիրներ կարող են ծագել և ստեղծված իրավիճակում Վրաստանի իշխանությունները կարող են հայտնվել փակուղու մեջ։ Մեր տարածաշրջանում ԱՊՀ անդամ երկրների, Հայաստանի և Ադրբեջանի համար ինչ նշանակություն կարող է ունենալ Վրաստանի նոր կարգավիճակը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվական վարչության ղեկավար Տիգրան Բալայանը մեր հարցինի պատասխան խիստ հակիրճ պատասխան տվեց. «Մենք Վրաստանի հետ երկկողմանի ձևաչափով հաջողությամբ համագործակցում ենք»։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի գրանցմամբ Վրաստանի նոր կարգավիճակը ոչինչ չի փոխի ԱՊՀ անդամ մյուս երկրների, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Խնդիրն այն է, ասաց նա, որ ԱՊՀ-ում գոյություն ունի կազմակերպությանը չանդամակցող երկրների հետ համագործակցության ձևաչափ։ Նման համագործակցությունը ապահովվում է շուրջ 70 պայմանագրերի շրջանակներում, իսկ դրանք փաստորեն երկկողմանի համաձայնագրեր են, նույնիսկ ԱՊՀ անդամ պետությունների միջև կան։ Այնպես որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև համագործակցությունը նախկին ձևաչափով և կնքված համաձայնագրերի շրջանակներում կշարունակվեն։ Ադրբեջանի լրատվամիջոցներն ու քաղաքական մեկնաբաններն էլ այսօր անդրադարձել են պաշտոնապես հաստատված փաստին և միանշանակ հայտարարում են, որ Վրաստանի դուրս գալը ԱՊՀ-ից որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ իրենց երկրի, ինչպես նաև Վրաստանի հետ հարաբերությունների վրա։ Քաղաքագետ Հաջիզադեն Զերկալա էլեկտրոնային թերթին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ադրբեջանը պետք է աջակցի և պաշտպանի Վրաստանի կայացրած որոշումը։ Հարցին, թե կարող է Վրաստանի քայլին հետևի նաև Ուկրաինան, քաղաքագետը պատասխանել է. «Երկու երկրների միջև տարբերություն կա, և դա այն է, որ վրաց հասարակությունը միատար է, միևնույն տեսակետն ունեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ»։ Հատկապես դա նկատելի էր անցյալ տարվա պատերազմական գործողություններից հետո։ Մինչդեռ Ուկրաինայում հասարակությունը բաժանված է արևմտամետների և ռուսամետների։ Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինի մեկնաբանությամբ էլ Վրաստանը ԱՊՀ-ին ընդհամակցել է տրոյական ձիու դերակատարությամբ, համագործակցելով Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոյի հետ։ Նրանք խոչընդոտում էին ԱՊՀ-ի արդյունավետ զարգացմանը։ Կհետևի արդյոք Ուկրաինան Վրաստանի օրինակին, մանավանդ վերջին շրջանում ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների սրման պայմաններում։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ, դրա համար ոչ առիթ և ոչ էլ հիմքեր չկան։ Եվ եթե անգամ Յուշչենկոն նման մտադրություններ ունենա, ապա Գերագույն Ռադան չի պաշտպանի նման որոշումը, այսինքն այնինչ արեց Վրաստանի խորհրդարանը։ Զատուլինը չի բացառել նաև, որ որոշ ժամանակ անց Վրաստանը կվերադառնա անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպություն։
Կայինե Քալանթարյանն էր ներկայացնում։ Երեկ առավոտյան Ռուսաստանում Ենիսեի գետի վրա գտնվող Սահանա-Շուշենսկայա հեքում տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, 64 անձ անհետ կորած են համարվում։ Փրկարարների գնահատմամբ մարդկանց հայտնաբերելու շանսերը շատ փոքր են։ Այն հիշեցնեմ, Ռուսաստանի ամենամեծ հիդրոէլեկտրակայանն է, աշխարհում իր մեծությամբ 4-րդն է։ Վթարի հանգամանքներին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիբիրում Ենիսեի գետի վրա անցած դարի 70-ականներին կառուցված Սայանա-Շուշենսկայա հիդրոէլեկտրակայանում տեղի ունեցած վթարը խոշորագույնն է վերջին 30 տարիներին, նշում են ռուսաստանցի էներգետիկները։ Ռուսաստանի խոշորագույն էլեկտրակայանում տեղի ունեցած վթարի արդյունքում զոհվել է 12 մարդ, եւս 64 հոգի համարվում է անհետ կորած։ Նրանց ճակատագրի մասին այսօր ողջ օրվա ընթացքում հակասական տեղեկություններ էին ստացվում։ Սայանա-Շուշենսկայա հեքի սեփականատեր ռուս հիդրոընկերության ղեկավար Վասիլի Զուբակին էլ լրագրողներին առավոտյան ասել էր, թե քիչ հավանական է, որ հիդրոէլեկտրակայանի անհետ կորած համարվող աշխատակիցներից որևէ մեկին հնարավոր լինի փրկել։ Ավելի ուշ ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ Սայանշուշենսկայի նախկին ղեկավար Ալեքսանդր Տոլոշինովն ասել էր, չի բացառվում, որ աշխատակիցների մի մասին վթարից անմիջապես հետո հաջողվել է պատսպարվել կայանի այն հարկաբաժնում, որ ջրի մակարդակից ցածր է, այնպես որ քանի դեռ փրկարարները չեն հասել վթարված հեքի այդ հատվածին, իմաստ չունի հապճեպ հետևություններ անել կայանի աշխատակիցների ճակատագրի մասին։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուն, որ Սիբիր է ժամանել այսօր առավոտյան, ևս կարծում է, որ զոհերի վերջնական թիվն առայժմ հնարավոր չէ հստակեցնել։ Դեռևս անհայտ է 64 հոգու ճակատագիրը, զոհերի թիվը փոքրինչ աճել է, վիրավորների թիվը նույնն է, նշում է Շոյգուն։ Ինչ վերաբերում է վթարի պատճառներին, ապա ռուսաստանցի նախարարը արգելել է պաշտոնյաներին որևէ նախնական վարկած հրապարակել։ Վարկածներն իհայտ կգան միայն վթարի պատճառները հետաքննող հատուկ հանձնաժողովի աշխատանքի ավարտին, ասել է Շոյգուն։ Չնայած այս արգելքին, սակայն մի շարք վարկածներ արդեն իսկ ակտիվորեն շրջանառվում են, առաջինը ահաբեկչական հարձակման հավանականությունն է։ Այս վարկածի օգտիներ նաև ինտերնետում հայտնված սիրողական տեսագրությունը, որում հստակ երևում է, թե ինչպես է հսկայական հեքի պատվարի աջ հատվածում պայթյուն որոտում։ Տեսագրությունից ակնհայտորեն զգացվում է, որ վթարի ականատեսները խուճապի մեջ են և տեսածին պարզապես չեն հավատում։ Նշեմ, որ ահաբեկչական հարձակման վարկածը հերքվեց տեսագրությանի հայտ գալուց մի քանի ժամ անց։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանը կից գործող հատուկ քնչական կոմիտեն պաշտոնապես հերքեց ահաբեկչական հարձակման վարկածը, կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Մարկինի խոսքով։ Քննիչները տարբեր վարկածներ են հետազոտում, ահաբեկչական գործողության վարկածը չի հաստատվել, անվտանգության դաշնային ծառայության փորձագետների հետազոտության արդյունքում հեկում պայթուցիկ նյութերի հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Ինչ վերաբերում է տեսագրության մեջ երևացող բաց կրակին, ապա մասնագետների կարծիքով դա էլեկտրակայանի տրանսֆորմատորներից մեկի պայթյունի արդյունք էր։ Մյուս վարկածը, որ այսօրին քննարկվում է Ռուսաստանում, հեքի առանցքային դետալներից մեկի տուրբինի անսարքությունն էր։ Որոշ աղբյուրներ արդեն իսկ պնդում են, թե վթարի պատճառը գործարանային խոտանն էր, որի արդյունքում հեքի դետալները պարզապես չեն դիմացել ջրի ճնշմանը։ Աղետից անմիջապես հետո Հակասիայում, որի տարածքում էլ գտնվում է Սայանշուշենսկայի հեքը, խուճապ է սկսվել, լուրեր են տարածվել, թե հեքի ամբարտակը կարող է չդիմանալ հոսող ջրի ճնշմանը։ Այն բանից հետո, երբ հեքի մերձակայքում գտնվող գյուղերի բնակիչները սկսել են զանգվածաբար լքել իրենց բնակավայրերը, Խակասիայի վարչապետ Վիկտոր Զիմինը ստիպված է եղել տեղական հեռուստատեսությամբ հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ։ Խուճապի որևէ պատճառ չկա, վթարը տեղի է ունեցել երկրորդ էներգաբլոկում։ Ինչ վերաբերում է հիդրոկառույցներին, ապա ամեն ինչ կարգին է, հեղեղումներ չեն լինի։ Սայանշուշենսկայի վթարը ծանր հարված էր նաև Սիբիրի տնտեսության համար, Երևանից դադարեցվել է տարածաշրջանի երկու խոշորագույն ալումինի գործարանների էներգամատակարարումը։ Սիբիրում գտնվող մի շարք խոշոր մետալուրգիական գործարաններում անցել են էլեկտրաէներգիայի խնայողության ռեժիմին։ Այս իրավիճակը դեռ բավական երկար է պահպանվելու, նշում են ռուս հիդրոընկերությունում։ Սայանշուշենսկայի հեքի սեփականատերերի համոզմամբ օգոստոսի 17-ի վթարի հետևանքները վերջնականապես հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 4 տարի։ Այս մասին գրում է մոսկովյան առաջատար գործարար պարբերականներից մեկը Վեդմստին։ Կարողանա արդյոք Ռուսաստանում գտնվող խոշորագույն հիդրոէլեկտրակայանների սեփականատերը հանդիսացող ռուս հիդրոն իրականացնել վերականգնողական աշխատանքները, ևս մի անպատասխան հարց է, ընկերության տնտեսական կացությունը բավական ծանր է։ Երեկվա վթարից անմիջապես հետո ընկերության բաժնե Տոմ Սերիգինը մոսկովյան և լոնդոնյան բորսաներում կտրուկ կերպով ընկել է։
Պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկվաղական ծավալուն ելույթով հանդես եկավ, անդրադառնալով այն երկու հիմնական երկրներին՝ Իրաքին և Աֆղանստանին, որտեղ Ամերիկան մեծ ռազմական ներկայություն ունի։ Այս երկրներից մեկում մեր խաղաղապահները անցած տարեվերջին ավարտեցին իրենց առաքելությունը, խոսքը Իրաքի մասին է, իսկ Աֆղանստանում նրանց դեռ սպասվում է ծառայություն, այնպես որ թեման մեզ էլ է առնչվում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Մոտ 17 միլիոն ավղանցիներ օգոստոսի 25-ին գնալու են ընտրատեղամասեր երկրի նախագահ ընտրելու երկրորդ անգամ 2001 թվականին ԱՄՆ-ի կողմից Թալիբների վարչակարգը տապալելուց հետո։ Նախագահության հիմնական թեկնածուն գործող նախագահ Համիդ Քարզայնը, նրան հետևում են նախկին արտգործնախարար Աբդուլլահ Աբդուլլահը։ Ընդհանուր առմամբ նախագահական այս ընտրություններին իր թեկնածությունն է առաջադրել մոտ 40 հոգի։ Որքան մոտենում է ընտրությունների օրը, այնքան ավելի հաջողակի են դառնում պայթյունները Աфghanստանում, հատկապես մայրաքաղաք Քաբուլում։ Այսօր մահապարտ Ահաբեկիչը գրոհել է ՆԱՏՕ-ի ավտոշարասյունը, պայթյունի արդյունքում 7 մարդ է մահացել, կան տասնյակ վիրավորներ։ Օգոստոսի 15-ին էլ պայթյունները էին տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանի և ԱՄՆ դեսպանատան մոտակայքում, կրկին տասնյակ զոհեր և վիրավորներ։ Միայն այս հուլիս ամսվա ընթացքում Աфghanստանում ամերիկացի 44 զինվոր է զոհվել։ Պայթյունների պատասխանատվությունն իրենց վրա են վերցնում Թալիբ գրոհայինները, որ սպառնում են տապալել ընտրությունները օգոստոսի 20-ին, պայթեցնելով նաև ընտրատեղամասերը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման երեկ ելույթ ունենալով պատերազմի վետերանների և նրանց ընտանիքների անդամների առջև ընդունել է, որ ահաբեկչական հարձակումներն ավելացել են Աфghanստանում, սակայն հայտարարել է նաև, որ իրենք ևս արագորեն արձագանքում են, համապատասխան կերպով փոխելով իրենց մարտավարությունը։ Բարակ Օբաման ասել է նաև, որ ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի զորքերը կարևոր դեր են ստանձնել 5-7 օրվա ընտրություններում, փորձելով ապահովել ընտրողների անվտանգությունը։
In recent weeks we've seen our troops do their part.
Վերջին շաբաթների ընթացքում մենք տեսանք, որ մեր զորքեր գործն են անում։ Նրանք նոր տարածքներ են մտնում, կռվում են Թալիբների հետ գյուղերում եւ քաղաքներում, որտեղ ժողովուրդը տարիներով դժել է ահաբեկչությունից։ Նրանք որթեգրում են նոր մարտավարություն, հասկանալով, որ բավական չէ միայն սպանել ահաբեկիչներին։ Մենք պետք է նաեւ պաշտպանենք ախման ժողովրդին եւ բարելավենք նրանց ամենօրյա կյանքը։ Եվ այսօր մեր զինուժը օգնում է ապահովել ընտրական տեղամասերի անվտանգություն այս շաբաթ սպասվող նախագահական ընտրությունների ընթացքում, որպեսզի աֆղանցիները կարողանան ընտրել այն ապագան, որը իրենք են ցանկանում, ասել է Բարակ Օբաման։
So that Afghans can choose the future that they want.
Իր ելույթում Օբաման վերահաստատել է իր որոշումը ավելացնել ամերիկյան ուժերն Աфghanստանում եւ լրացուցիչ 30,000 զինվոր ուղարկել այդ երկիր, նշելով, որ ամերիկյան նոր վարչակարգը հստակ նպատակ ունի լիկվիդացնել Ալ-Ղաիդան եւ նրա ծայրահեղական դաշնակիցներին։ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Թալիբան շարժման դեմ պայքարը Աфghanստանում չի լինելու արագ եւ հեշտ, սակայն Օբամայի պնդմամբ այս պատերազմը անհրաժեշտություն էր պաշտպանելու համար ամերիկացիներին ահաբեկչական հարձակումներից։
We must never forget. This is not a war of choice.
Մենք չպետք է մոռանանք, որ այս պատերազմը ընտրություն չէ, այլ անհրաժեշտություն։ Նրանք, ովքեր հարձակվեցին Ամերիկայի վրա սեպտեմբերի 11-ին, ծրագրել են դակրկնել։ Եթե աչքա թողանենք, ապա Թալիբան շարժման կողմից դա կընկալվի որպես գործողությունների առավել ազատության հնարավորություն, ինչը նշանակում է, որ ավելի շատ ամերիկացիներ կսպանվեն։ Այսպիսով, սա պարզապես կռիվ չէ, սա հիմնարար նշանակություն ունի մեր ժողովրդի պաշտպանության համար, ասել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Հունվարին իշխանության գալուց հետո Օբաման կարգադրել էր 21,000 լրացուցիչ զորամիավորումներ ուղարկել այդ երկիր, ինչի արդյունքում Աфghanստանում ամերիկյան զինուժի ընդհանուր թիվը կազմեց 62,000։ Մոտ ամիսներին այդ թիվը կհասնի 68,000-ի, դա կրկնակի ավելին է, քան 6 ամիս առաջ։ Վելուցաբանները կարծում են, որ ԱՄՆ-ի գլխավոր հրամանատարը կխնդրի Օբամայից էլ ավելի շատ զինվորներ ուղարկել Աфghanստան։ Անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ի պաշտպանության քարտուղար Ռոբերտ Գեյցը կարծիքի հայտնել, որ այդ խնդրանքը կբավարարվի։ Մինչև տարեվերջ Հայաստանը եւս իր զորախումբը կուղարկի Աфghanստան։ Հայ խաղաղապահները կծառայեն ՆԱՏՕ-ի զորամիավորումների կազմում։ Դեռ սակայն հայտնի չէ, թե քանի հոգի կմեկնեն եւ ինչ ձևաչափով։ Զորախմբի գործողման մասին վերջնական որոշում պետք է կայացնի ազգային ժողովը։
Ներկայացնում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Գյումրիի բուհերում առաջիկայում աշխատատեղերի կրճատումներ կլինեն։ Մրցութային տեղերը այս տարի ինչքան էլ տարօրինակ է, դիմորդները չեն լրացրել։ Միայն այս բուհում մանկավարժականում 300 ուսանողի պակաս կա։ Ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղում նույնպես իրավիճակը գրեթե նույնանման է։ Այստեղ էլ տարբեր ֆակուլտետների 125 տեղեր են թափուր մնացել, պատմում է մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիի բուհերում և պետական և մասնավոր ուսանողի պակաս երբևէ չեն ունեցել, սակայն այս տարի պատկերն այլ է։ Գյումրիի մոտ 1 տասնյակ մասնավոր բուհերում ընդունելությունը դեռ շարունակվում է, այստեղ նկատելի կրճատվել է դիմորդների հոսքը, իսկ պետական բուհերում ընդունելությունն ավարտված է և ուրեմն փաստերով ու թվերով ներկայացնենք իրավիճակը։ Գյումրիում գործող պետական 4 բուհերից 3-ում ուսանողների թափուր տեղեր կան։ Որոշ բուհերում այն մինչև 50% է հասնում։ Ամենամեծ բուհը դա Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտն է, որտեղ այս տարի 775 ուսանող էր ընդունվելու, սակայն 466-ն են ընդունվել։ Հիմա բուհը կանգնած է ֆինանսական խնդրի առջև, որը դասախոսական կազմի կրճատման է հանգեցնելու։ Զրուցենք ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի հետ։
Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտում մոտավորապես 300-ից ավելի
թապուրտեր էր մնաց տարբեր մասնակիցների գծով։ Ունենք մասնակիցներ, որտեղ ընդունվել են ընդամենը 2 թիմորդ, 3, 4, ծանր վիճակում հայտնվեցին։ Ըստ այս հանրապետության պետական շատ բուհեր ունեցան նման պատկեր, նման իրավիճակում հայտնվեցին։
Ինչ բաներ ձեզ հատկացված էր։
Մեզ հատկացված էր 775 պլանային տեղեր ունենք, ընդունվել են ընդամենը 466, 300 ուսանող վճարովի համակարգին պակաս են ընդունվել։ Դա նշանակում է, որ առաջի կուրսեցիների մոտ ֆինանսական այդ հոսքը 50%-ով պակաս կլինի։ Եվ ինստիտուտի ղեկավարությունը ստիպած դրել են, նայում ենք մասնագիտություն առ մասնագիտություն, ամբյոն առ ամբյոն, և կարծում եմ ինստիտուտում կլինեն լուրջ կրճատումներ։
Որ այս իրավիճակի առջև են կանգնելու, ինչպես նշեց Վարդևան Գրիգորյանը, իրենց համար պարզ է եղել դեռ դիմորդների գործերն ընդունելու ժամանակ։
Եթե անցած տարի 900-ից ավելի դիմորդներ ունենք, այս տարի 770 պլանային, 75 պլանային տեղերի դիմաց ընդամենը դիմել են 700-ը։
Այդ
դիմորդների արդեն հենց սկզբից դիմորդների պակասը կար։
Ֆինանսական խնդիրը լուծելու միակ տարբերակն էլ ուսման վարձերի բարձրացումն է եղել 30-ից 50,000 դրամի չափով։
Ռեկտորատում քննարկվել է հարցը, ներկայացվել է, որ իսկապես հնարավոր է այսօրվա վիճակը ստեղծվի, եւ այդ ժամանակ ուրեմն որոշում ընդունեցինք պարտադրաները որոշակի չափով բարձրացնել 30-ից 40,000-ի չափով, կամ մասնագիտություն, որ 50,000 է բարձրացել, կամ մասնագիտություն 20,000 է բարձրացել, եւ հավասարվել է ընդամենը մյուս բուհերում համապատասխան մասնագիտությունների բարձրացալի չափ։
Այս նույն վիճակում է հայտնվել նաև ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղը, այստեղ թափուր տեղերը 50%-ից ավելի է։ Զրուցենք բուհի պատասխանատու քարտուղար Հովանես Ենգոյանի հետ։
Հատկացված է եղել մեզ 235 տեղ, ընդունվել է 110, այդ թվում 56 անվճար, 54 վճարովի։ Մենք պետք է ունենայինք 175 վճարովի, իսկ իրականում հիմա մենք ունենք վճարովի 54։ Այսինքն ֆինանսական տեսակետից սա իհարկե բավականին մեծ կորուստ է բուի համար։ Եթե ուրեմն այս վիճակն է, ստիպված կլինենք դրույքաչափերի պակասեցման, նույնիսկ կրճատման տարբերակների մասին մտածել արդեն։ Այս տարի ծանր էր վիճակը, այսպիսի բան մենք երբեք չէինք ունեցել։ Ես չգիտեմ, սա լուրջ վերլուծության կարիք ունի, և ավելի շատ դիմել են հավանաբար Երևանի բուհեր։ Այս տարի այսպիսի վիճակ է, ոչ մի տարի այսպիսի բան չէր եղել։
Ես ուզում էի հարցնել, երբ
չէր եղել նման վիճակ, երբևէ չէր եղել։ Մենք ամեն տարի կատարել ենք պլանը, այսինքն տեղերի քանակը լրացվել է շատ քիչ բացառությամբ, իսկ այս տարի այսպես մեր մոտ մինիմում բալեր հավաքած դիմորդը ընդունվել է, որովհետև տեղերի քանակը թափուր է մնացել, բայց չեմ բացառում, որ Երևանի որոշ բուհերում դրական բալերով, այսինքն բավարար բալերով մարդիկ դուրս են մնացել։ Հնարավոր էր նաև այդպիսի տարբերակ մտածել, որ դիմորդը կարողանար դիմել և Երևանի բու, և ասենք միաժամանակ Գյումրու բու։
Ի տարբերություն այս երկու բուհերի, տնտեսագիտական ինստիտուտի Գյումրիի մասնաճյուղում ոչ միայն թափուր տեղ չկա, այլ նաև 63 ուսանող ավելի են ընդունվել։ Հեռախոսով զրուցեցի ինստիտուտի Գյումրիի մասնաճյուղի տնօրեն Սամսոն Դավոյանի հետ։ Ձեր բուհում ուսանողների թափուր տեղեր կան թե ոչ։
Չեն կարող լինել թափուր տեղեր, քանի որ մեր մոտ ամենամեծ մրցույթն է եղել։ Մեկ տեղի վրա 5 դիմորդ է եղել մեր մոտ, պետպաձև ջարովի համակարգ, 63, ոպեր մրցույթից դուրս են, ավել են։
Ավել ուսանող ասելը ոնց կարելի է, չէ՞ որ սահմանված չափով տեղեր չեն
հատկացել։ Դրական են ստացել, նախարարի հրամանով ընդունվել են, այսինքն մենք ունենք ընդամենը բոլորի մասին 90 տեղ, բայց ունենք 153 ուսանող։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնենք։ Մոտ 20 տարի առաջ Սպիտակի երկրաշարժից հետո երաժիշտ Սիլվա Մեքենյանը հիմնադրեց նոր անուններ միությունը, որը սատարում է Հայաստանի տաղանդաշատ դպրոցահասակ երեխաներին։ Այս տարի միությունը նշում է իր 20-ամյա հոբելյանը, բնականաբար համերգային երեկոներով։ Մանրամասները մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը կներկայացնի։
Yeah.
Երեկերեկոյան կամերային երաժշտանը տեղի ունեցավ նոր անուններ ծրագրի հոբելյանական այս համերգաշարի հերթական համերգը, որի մասնակիցներին 7-ից 24 տարեկան տաղանդաշատ երաժիշտ կատարողներին ուն կնդրելիս հասկանում ես, որ Հայաստանում իրոք շատ մեծ ներուժ կա այս բնագավառում, ու կարևորը, որ հոգատար սրտացավ վերաբերմունք լինի նրանց հանդեպ, այնպիսին, ինչպիսին դրսևորեց դեռ 20 տարի առաջ ջութակահար երաժշտագետ խորհրդային տարիներին օպերային թատրոնը 1 տասնյակից ավել ղեկավարած, նաև խորհրդային տարիների Հայաստանի մշակույթի վերջին փոխնախարար Սիլվա Մելքինյանը։ Նվիրալ մի արվեստագետ, որի ջանքերով այս 20 տարիների ընթացքում մի քանի տասնյակից ավել երեխաներ հնարավորություն ունեցան ոչ միայն այստեղ Հայաստանում գտնել իրենց ուղին, այլև մասնակցել արտասահմանյան ամենատարբեր շրջագայությունների և հյուրախաղերի, մասնակցել երաժշտական մրցույթ փառատոների, իդեպ հենց Սիլվա Մեկինյանի սաներից այսօր արդեն 24-ամյա դաշնակահարուհի Լիլիթ Գրիգորյանը արժանացել է Հայաստանի Հանրության նախագահի երիտասարդական մրցանակին։
Համսին տեղի էր ունենում Վերբիե քաղաքում, Շվեցարիայի Վերբիե քաղաքում, իրանք անցկացում են շատ-շատ մեծ ֆեստիվալ, որտեղ հրավիրված են ամենամեծ երաժիշտները, Եվգենի Կիսին, Մարտա Արգելիխ, Վադիմ Ռեպին, բոլորը նվագում էին այնտեղ, ու այդ ֆեստիվալին շրջանակներում անցկացվում նաև ակադեմիային, ասում էլ ակադեմի, որտեղ հնարավորություն են տալիս երիտասարդ ավելի երաժիշտներին դասեր վերցնել, մաստեր կլասների մասնակցել մեծ երաժիշտների մոտ։
Հենց այս փառատոնին ևս Լիլիթ Գրիգորյանը արժանացել է իր հերթական միջազգային մրցանակին։ Սա նրա վերջին մրցանակն է այս տարի։ Ներկայումս Լիլիթ Գրիգորյանը գերմանական Ռոստոկ քաղաքի կոնսերվատորիայի ուսանողուհի է եւ համերգից առաջ մեր զրույցի ընթացքում ասում էր.
Ես նոր անուններում եմ արդեն երևի 13 տարի, մոտավորապես 13 տարի, այն ժամանակ 11 տարեկան էի, որ առաջին անգամ մասնակցեցի ուղևորության դեպի Ֆրանսիա։
Իսկ այսօր արդեն նախագահի մրցանակի դափնեկիր եք։
Այո, անցյալ տարի ստացա այդ մրցանակը և հիմա արդեն շուրջ 5.5 տարի է, ինչ ապրում եմ Գերմանիայում, բայց ամեն անգամ, եթե ինչ-որ հնարավորություն եմ ունենում տեսնել նոր անուններին և մասնակցել այդ համերգներին, միշտ մեծ սիրով նվագում եմ։
Իսկ ահա Սիլվա Մեկինյանի խոսքերով.
Այս ծրագիրը ստեղծվեց անմիջապես երկրաշարժից հետո և առաջին միտքը նրանումն էր, որ պետք է փրկել մեր պատանի տղանդը, որովհետև մտածում եմ, որ մեր ժողովուրդը, ժողովրդի ամենամեծ հարստությունը դա տղանդն է։ Որովհետև մտածում եմ, որ մեր ժողովուրդը, ժողովրդի ամենամեծ հարստությունը դա տղանդն է, բոլոր ասպարեզներում, իմ ասպարեզը երաժշտություն է։ Եվ ներկայանալով մեր պատանի երաժիշներով աշխարհով մին, ես կրկին հաստատում հասկանում եմ, որ պետք է գրոհել և գրավել աշխարը մեր ունեցած տաղանդով։
Իսկ ունենք այսօր տաղանդ։
Շատ և հիանալի տաղանդավոր երեխաներ ունենք, պատանիներ ունենք, որոնք հոգացության կարիք ունեն իհարկե, բայց միևնույն ժամանակ զարմանալի պտուղներ են սրանք, զարմանալի ուժ կա, երևի դա այն ուժն է, որը հայ է կոչվում։
Սիլվա Մեկինյանը պատմում էր, թե ինչպես այս տարվա ապրիլ ամսին իր ղեկավարած երեխաների խումբը հրավիրվել է Շվեյցարիա համերգներով հանդես գալու և ինչ հրաշալի տպավորություն են թողել հայ պատանի երաժիշտները այնտեղ։
Եվ կատարվեց աննկարագրելին, երբ որ լեփլեցուն սրահի մեջ, օտարների սրահի մեջ շատ քիչ հայություն կար, ամենա ասենք թե պատվավոր հայերն էին հրավիրված այնտեղ, ինպիսի մի համերգ եղավ։
Նոր անուններ ծրագիրը մասնաճյուղեր ունի Գյումրիում, Վանաձորում և այլուր, իսկ աջակիցների թվում են, պարզում է, ոչ միայն սփյուռքահայերը, այլ նաև վերջին տարիներին հայաստանցիները։
Պարբերաբար լինում են մարդիկ, ովքեր որ հասկանում են, սիրում են, հուզվում են և անում են իր։
Պետության կողմից աջակցություն։
Ես չեմ կարող ասել, որ ոչ, չեմ կարող ասել, որ ոչ, եթե ես դիմում եմ, ես ստանում եմ բավարար պատասխան։ Պարզապես իմ գործին ոչ մի խոչընդոտ չկա, և կա իհարկե բարի կամեցիություն, կա մի փաստ, կա աշխատանք, ով որ ուզում է աշխատել, նա գտնում է հնարավորություն աշխատելու։
Ամենակարևորը, որ դες հաջողվել է 20 տարիների ընթացքում անել, ամենակարևորը
մեծ պատուհանդացնել դեպի մեծ երաժշտություն, որովհետև երաժշտությունը 4 պատի արանքում չի կարող լինել, մի հանրապետության շրջանակում չի կարող լինել, դա պետք է բացվի, պետք է նրանք ելույթներ ունենան տարբեր երկրներում։
Այն ամենանիվատ երեխաները այսօր ամենաշատ ինչի կարիք ունեն։
Գիտեք, չեմ ուզում հասարակացնել, ասել, որ սրան գործիք է հարկավոր, նրան թոշակ է հարկավոր, բայց հարկավոր են։ Կան երեխաներ, որոնք խիստ կարիք ունեն, մի փոքր թոշակի ամսական, և մեր, ասենք թե, այն մարդիկ, ովքեր որ գործարարները, որոնք որ ունեն այդ հնարավորությունը, չզլանան, և ինձ ասեն, որ Տիգին Մեքենյան, որ երեխային կարող եմ օգտակար։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսպես ասենք, սև աշխատանքով զբաղվողների համար մի քանի տարի առաջ առանձին հավաքատեղի ստեղծեցին։ Հիմա նրանք կրկեսի հարևանությամբ են իրենց գործատուին փնտրում։ Մի քանի ժամով աշխատանքի տեղ ունենալու օրվա փողը չկորցնելու պատճառով այստեղ մեթոդները բիժտ են, ընկերներ էլ քչերն ունեն։ Դժվար է ընկերություն անել այստեղ, ընկերոջդ զիջեցիր տեղդ, դու փող չես տանի տուն։ Այդ մարդկանց մեկ օրվան կծանոթանան Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժում։
Կարա լինի 5 օրը 1, կարա լինի 2 օրը 1, կարա լինի ամեն օր, բայց դե հիմնականում ասենք, եթե շինարարության սեզոն չի, մնում ենք առանց աշխատանք։
Հիմա սեզոն է, թե չէ։
Հիմա սեզոն է, բայց էլի կանգնած ենք ոնց որ տենես։
Գնալով էս 3-4 տարի է, արդեն գործ գնալը մի քիչ դարել է աբսոլյուտ բան, էլի չենք կարում։ Գիտենք մի բան, որ գալիս են ստեղ, ասենք էժանով են ուզում տանեն, մենք էլ ստիպված պետք է դա կաշխատենք։ 100,000-ից գործած մարեթան 15,000 դրամով արա աշխատի։ Եթե չէ, ասում եմ գնա, ասում եմ։
Կարո՞ղ դեր նման ասենք շատ են աշխատողները
դրանից։ Չէ, շատը շատ են, բայց չլնելու պատճառով են շատը, ռայոններից բանից գալիս են, հասնում են ստեղ, որ այդան մի կտոր ազի փող աշխատեն։
Ինչքան ժամանակա որ դուք այդտեղ գալիս եք ինում եք այդտեղ։
Քանի տարիներ, 2002 թվականից։
Առաջ իրանք էին իշտում խնդրում, գործենց աշխատանք ունեն, գա կանեք, բայց հիմա մարտը ստիպված վազում ավտոյի դուք։ Ինչքան մեքենական նայում ես, ամերա 90% տաքսի է, որ ասում եմ 10-ից 9 տաքսի է։ Այդտեղ որ առնում բերում են, որ ոչ թե տաքսա վատեն անում, եսին փրկվում են այդ գումարները, դու էդի մի հատ մտածեն ժողովրդի մասին, էլի մի հատ։ Էս մեր փոճուջ երկրում եսի միշտ այնքան ավտոկա, այդքան մարդ չկա։
Ժողովրդով է պետությունը սկսվում իրականում, բայց դե որ այսօր պետությունը ժողովրդի վրա ոչ մի տեսակի գումար չի ծախսում։ Ցույցա տալածվում, որ արվում է ինչ որ բաներ առաջընթաց, բայց ես անձամբ ժողովրդից մեկն եմ, ինձ վրա ոչ մի ձևի, ասենք, ծախս չեն անի, որ ես բարեկեցիկ ինչ որ կյանքին հասնեմ։ Բիզնեսն են զարգացնում, բիզնեսը որ զարգացնում են, այսօր ես ժողովրդից մեկն եմ, պետք է առևտուր անեմ, որ այդ բիզնեսը ծաղկի։ Բայց որ ես առևտուր չեմ անում, ոնց կծաղկի։ Մի քանի հոգով բիզնես են դնում, մի քանի հոգով էլ առևտուր են անում։ Մարդիկ չեն էլ հասնում դաշը 4 հացին, շատ կներեք, ես էդի շուշուտ եմ զգում իմ կաշվի վրա, որ չեմ ասնում։
Քան տարեկան եք։
33։
Մարդը 3 ամիսով գործի չէ, գալի տրանսպորտի կողմից
ճարպիկ որևէ գետա գործի, հետո այս խելոք մարդը հիմա, որ արդեն ո՞ր գիտի երբ է վերջ անգամ գործել, երբ է եղել վերջ անգամ։
Վերջ անգամ ես
մեկ շաբաթ առաջ եմ գործել։
Ինչ էի կան։
Մեր գնացի մի մեքենայի դատարկում մեր տվերքը, հետո էդ եղել մի շաբաթ բարակը, դրանից առաջ էլ 10 օր էի բարակը։
Հաճարով 2000 դրամ, 2000 դրամ են տալու, ավել չեն տա խոսքի։ Խելոք մարդը ինչ չտան գլուխը կա աշխատելու է։ 2000 դրամ 10 օր գործի չէ, օր 200 դրամ։ Այս մարդը համ ճանապարհ է գնում գալի, համ իր տունն է պահում, համ իր երեխեն պետք է հաց ուտի։ Սա խնդրումն է, ոչ ոչ փուրիկ, ասես թե մեկին հարցրա, որ պարտ չունենա։ Սա ում հարցնում ես, ես թվեր են ասում, առած ես որ լուս են տալու բայց մարդը։
Հարկային
է որ եկա վստել մեր կոպեկին կպտի թողեց հայկության ստի, ով տանի արգմուցի, ինչ անի։ Բաբշեն փոքր օբյեկտերի չէ բդի կպտեն, դա էլ ամոր, որ մարդը փոքր մետ պերաշկյանոց ունի, ես թվեր են դնում վրեն, վերե չեք մեկ։ Հեսա ՀԴՄ-ով ենք ուզում անգանք, արդեն տենանք կարող է մնացածը լեն, էդի ձև էդ պրոստես ՀԴՄ-ները անեցին, ծախվելի վերել էին, փորով մնացել էր վրեն գրել, ստեղ ժողովրդի ջանին բդի կապեին, թե չէ։
Առաջի հերթին թող ժողովրդի բարեկեցիկ կյանքը ապահովեն, հետո նոր հարկեր հավաքելու մասին մտածեն։
հարաբոր հաշվին միլիոն չկանք, է, սաղ դուրստ են այավ, սաղ ես ես կալ մարդում չեն կարում պայ, մի բուր մարդ ենք, մրացի չեն կարում տիրություն անան, այավ, ոնցոր գիտես ինչ են է, ացես ես ծույստանացեն, ացեկա, բայց չես ծույտելուն, այի, պատկրացու կուրիկ ճանը, բաղտալում էր եխեկյալը, ես անստում եմ խանութի մոտով, կամ ես միա ճանապարը բանեմ, տենում էր եխել ետս ալնում, ճանապարը փոխում եմ, մեսա մի բան կուզի խայտարակել եմ, ոս նայմ ես էլիտար շենքեր են, աչուձա, ոնց նայմ ես, ախր ուր է այդ փողերը, որտո՞ դե իրանց ա մենակելնում, այդ փողերը դրսից օգնություն ա գալի, այդի խիճի գալի, մենակ 3, 4, 5 օկու համար, քուրիջա, այդ այդ օգնությունը գալիս ա, այդ օգնությունը որ գալիս ա ժողովրդի համար,
3000 դրամով եթե սուր աշխատես,
հիմա մար գիտեմ այդ տունը վեկալել են ձեռից, քուրիկ ջան, այս սեփական տունը իրա, այդ էլիտար շենք են սարքե, այս շենքում իրա տունն է, տվե տան քարակուսով վարձել ենք անտան դա, այդ մարդը ծախում են ու այդ համ,
ասես չասես մեկ այդ տյոբա քեզի լսել ա,
սև աշխատանք փնտրողների հետ Կարինե Սիմոնյանն էր զրուցել։ Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել մեր հիմնական թողարկումը ավարտվեց, սակայն դուք կարող եք օրվա անցուդարձին հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքերի միջոցով azatutyun.am. Այս եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն և հաճելի երեկո եմ մաղթում ձեզ։